U svečanoj sali opštine Kikinda u petak 8. februara 2002. godine, na poziv domaćina, profesor Đuro Šušnjić održao je predavanje sa temom Dijalog, susret, razlika. Predstavljajući prisutnima Đuru Šušnjića, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Jovica Trkulja je rekao.
Ima ljudi koji celog života čine sve da budu zapaženi, a ima i onih koji se trude da ostanu gotovo neprimećeni. U stvarnosti se događa da prvi budu zaboravljeni čim siđu sa javne scene, a drugi ostaju da žive u sećanjima po onome što su učinili ili značili. Drugima pripada profesor Šušnjić. Inače, profesora Šušnjića sam upoznao prvo kao predavača pre 3 decenije u Beogradskom domu omladine, gde je držao ciklus predavanja tribina o religiji. Sećam se da smo nas nekoliko brucoša sa tog predavanja otišli zbunjeni, s nedoumicom da li smo te večeri slušali naučnika, sociologa, filozofa, propovednika, glumca, a jedna koleginica je tvrdila da je to bio pijanista koji je sjajno izvodio Beethovenove sonate. Slične nedoumice sam imao potom čitajući Šušnjićeve knjige, koje su se pojavljivale u talasima tokom poslednjih, evo, gotovo 35 godina. Šušnjićevi javni nastupi, jednako kao i njegove knjige, dragocen su prilog odgovornosti za javnu reč, polaganje računa za javno delovanje. To je u nas toliko retko, te zato dragoceno. U uslovima kada je govor mržnje i oružja obesmislio svaku reč i intelektualni napor, kada su mnogobrojni intelektualci širom i Srbije i Jugoslavije svojim nastupima i političkim angažovanjem snabdeli političke strasti i nacionalne sukobe moralnim i intelektualnim autoritetom, borba za novi etos javnog delovanja, odgovornu potrebu reči i dijalog ima širi principijelni značaj. U tom smislu danas je potrebnije ćutiti nego govoriti neodmereno i neodgovorno. Otuda, recimo to otvoreno, Šušnjić nije nimalo omiljen među javnim poslanicima raznih fela, posebno među kvazi intelektualcima. On je uvećano ogledalo u kojem se ogleda sva beda i sićušnost ovih moralnih, intelektualnih i političkih pigmeja. Šušnjićev celokupni opus i čak celokupni angažman su, čini mi se, svojevrsni pledoaje za dijalog. Dijalog shvaćen u antičkom značenju te reči kao izraz samosvesti o vlastitoj granici i potrebe za drugim da bi se preko drugog, drugačijeg stanovišta ta granica prekorači. No, da na tu temu ne oduzimam vreme profesoru Šušnjiću, ja sada sa zadovoljstvom njemu dajem reč.
Zahvaljujem mom kolegi i mom prijatelju na ovako biranim rečima i setio sam se Sokrata kad mu je jedan atinski građanin prišao, a dobro ga je znao. Kaže: Sokrate, ti si najbolji čovjek na svetu. A Sokrat kaže: ne poznaš me, prijatelju. Kad sam već kod toga da moj primjer valja slediti, mogu vam reći da su za ovih 40 godina moji studenti mene rado slušali, ali ne rado slijedili. Svega ima na prste jedne ruke, možete nabrojati, koji su pokušali da me slijede i odustali, mahom odustali. tako da imam ponekad dojam da sam sipao u reku i to je reka odnosila, a nikad nisam video plod. Od starih Grka svet se učio razgovoru, a od starih Rimljana govoru. Zato su Grci imali učenjake i mudrace, a Rimljani pravnike i besednike. Šta znači razgovor, dijalog, u jednom dubljem smislu reči, no što se to podrazumeva u običnom govoru i jeziku? To je jedino pitanje na koje želim da odgovorim sa više različitih stanovišta, ali kratko, u obliku munjevitih naznaka, nagoveštaja, da bismo ostavili što više vremena za razgovor. Prvo, dakle, šta znači razgovor ili dijalog sa stanovišta razvoja ljudskog bića ili psihološkim jezikom sa stanovišta razvoja ljudske ličnosti? Karl Jaspers s pravom ističe da u jednom jedinom čoveku ne postoji sve. Dijalog, dakle, nastaje iz nekog nedostatka u čoveku. Taj nedostatak može biti nedostatak iskustva, nedostatak informacija, nedostatak ljubavi. Da bi uklonio taj nedostatak, potreban je drugi čovek koji se od njega razlikuje. Koji se od njega razlikuje. Ako smo ja i ti posve isti, nama se ništa ne događa. Nemamo o čemu da vodimo razgovor. Prema tome, razlika između mene i tebe omogućava razgovor. I zato Sveti Pavle veli, ima na svetu Bog zna koliko različitih glasova, ali nijedan nije bez značenja. U Korinćanima, prvoj poslanici, 14.10. Dakle, sve što u životu činimo, u stvari su pokušaji da sebe dopunimo i popunimo, da postanemo celovite ličnosti. Friedrich Nietzsche prosto viče, mi beskrajno čeznemo da budemo celi, celovite ličnosti. Razgovor sa drugim ovde nije u službi nekog spoljašnjeg cilja, već u ulozi razvoja ličnosti. Lepa ličnost i mudra misao rađaju se samo u razgovoru. Ko nije kadar da razgovara, taj nije sposoban za razvoj. Odustati od razgovora sa drugim znači odustati od sebe samog. Jer kad dobro upoznate nekog drugog, sebe ste proširili za još jedan život, za još jedno životno iskustvo. Ma ko bio taj drugi, on je drugo mene samog. Moja suprotnost i moja dopuna. Jedan čovek, ako stvarno deluje na drugog čoveka, postaje deo njegove sudbine. Mi smo deo onih koje smo sreli. Evo, naš susjed je bio takav. To je, dakle, razgovor sa trajnim posljedicama. I ovo što rekoh za pojedinca, važi i za čitave narode. Narod koji ne uči od drugih naroda, lišen je svake nade za razvoj. Onaj ko u svom iskustvu ima iskustva drugih, bogat je. Bogat je kao Bog. Evo, reč bogat sadrži u sebi Bog. Bogat. Sve što je čovečanstvo naučilo kroz vekove i pohranilo u svoj jezik, običaje i ustanove, nalazi se na dohvat ruke svakoj duši koja se otvara pred životom. To je, dakle, naznaka o tome šta dijalog znači sa stanovišta razvoja ljudske ličnosti. Filozofi bi rekli ontološki. Da vidimo sada drugi odgovor šta znači dijalog. Šta znači dijalog sa stanovišta saznanja istine, odnosno gnoseološki, gnozis, znanje. Istine ima tamo gde se pita i odgovara. Biti otvoren za pitanje drugog znači biti otvoren za drugu mogućnost mišljenja. Ja i ti uđemo u razgovor svaki sa svojim stavom, a izađemo iz razgovora sa nekim novim koji pre susreta nismo znali. Dakle, uđemo u razgovor svaki sa svojom istinom, a izađemo iz razgovora sa nekom trećom koju pre toga susreta nismo znali. Iz razgovora, dakle, izlazimo duhovno drugčiji no što smo u razgovor ušli. U duši i duhu nosimo više nego što smo imali. Prema tome, sinteza dva različita stava saznajno je vrednija od svakog stava uzetog samo za sebe. Ako kroz razgovor otkrivamo osobine stvarnosti izvan nas i u nama, kojih pre razgovora nismo bili svesni, onda se mora reći da razgovor može da dovede do pravih otkrića, ako ne i otkrovenja. U tome je zapravo istina našeg susreta i naš susret u istini. Naš život se događa kao susret. I to je ono što omogućava duhovni razvoj. Ako neko misli da od drugoga nema šta da nauči, onda je sve moguće znanje sveo na svoje iskustvo. A to je bedno. Razgovor je, dakle, jedini način da se misao ne zatvori u sistem, a život u tamnicu. Jer zatvoren sistem, bilo to ličnost, bilo društvo, bilo kultura, zatvoren sistem teži raspadanju. To su sistemi bez budućnosti, jer u sebi ni izvan sebe ne podnose drugčije iskustvo. Dakle, ono što dolazi od drugog, to jest ono drugčije, ne bi trebalo uzeti kao pretnju, već kao iskustvo razlike koje možemo da ugradimo u sebe kao opeku u gradnji vlastitog života. I vidite, sve dok svi nemaju prilike da izraze svoje misli, društvo nema uvida u moguća i stvarna rešenja svojih problema. Ono ne zna o sebi ono što bi moglo da sazna kada bi se otvorilo. Dakle, svako jednostrano ljudsko mišljenje jeste uvreda za božansku mnogostrukost ljudskog duha. Zato Johann Huizinga ima pravo da kaže: mi naše prozore držimo otvorene za svaki vetar, za svako iskustvo. Treći način da se odgovori na isto pitanje u dijalogu jeste sa stanovišta stvaranja vrednosti. Filozofi bi rekli aksiološki, aksiologija, nauka o vrednostima. Krajnji ishod razgovora, plod koji, tako rekući, idealno visi izvan razgovora, do koga se razgovorom tek dopire, jeste neka vrednost. Evo, večeras mi hoćemo da saznamo nešto o dijalogu, da saznamo neku istinu o dijalogu, a istina je jedna vrednost. Reče Jovica da je istina vrhunska vrednost. A u isto vreme mi činimo jednu duhovnu zajednicu, a zajedništvo je druga vrednost. Dakle, mi večeras ostvarujemo najmanje dve vrhunske vrednosti. Zašto? U razgovoru tvoje i moje pitanje postaje naše pitanje. Ono što nas povezuje jesu pitanja. Ono što nas udaljuje jesu odgovori. I zato možete mi verovati da ja volim više pitanja nego odgovore. Jer odgovori su različiti, ali pitanje je isto. Pitanje je naše, a odgovor je moj, tvoj i tako dalje. Dakle, pitanje je posrednik koji ne dozvoljava sagovornicima da se udalje jedan od drugoga. I zato rekoh, više volim pitanja nego odgovore. I svaki put kad se nas dvojica uzdignemo iznad naših početnih stavova, tako što smo ih prevladali u jednoj višoj istini koja je obojici nadređena, a koja obojicu zadovoljava, mi smo produbili naše zajedništvo i u isto vreme proširili naše znanje. Iz toga sledi, stepen našeg saznanja zavisi od stepena naše otvorenosti prema drugima. Koliko smo otvoreni za zajednicu, toliko smo otvoreni za istinu. Ili, na drugačiji način, koliko smo se udaljili jedan od drugoga, toliko smo se udaljili od istine. U izvesnim trenucima, dakle, postajemo svesni da istina nije u nekom logičkom sudu, nego u našem susretu. Tako se duhovni razgovor pretvara u društveni događaj. Zato Albert Camus dobro reče, ako se ljudi ne mogu odnositi prema nekoj opštoj vrednosti koju svako prepoznaje u svakom drugom, onda je čovjek čovjeku neshvatljiv. Vidite, u ovom egzistencijalnom smislu reči ja istinu definišem kao ono što je isto u nama. Ono što je isto u meni, tebi i svakom drugom. Šta je to što je isto u nama? Pa to su izvesne zajedničke vrednosti. Naprimjer, da je ljubav bolja od mržnje, tu se svi možemo složiti. Da je nada bolja od beznađa, tu se svi možemo složiti. Da je sloboda bolja od ropstva, ne znam ko se tu može da protivi. Da je mir bolji od rata, to je nešto što se univerzalno prihvata. Dakle, istina je ono što je isto u nama. Da je život bolji od smrti, pa to je nešto što je univerzalna istina. André Malraux do duše kaže, život ne vredi ništa, ali ništa nije vrednije od života. Jest i ovakav kakav je bedan, ipak je život. Da zaključim, iznad razlika koje nas dele, stoje zajedničke vrednosti koje nas povezuju. To je bio treći odgovor na isto pitanje o značenju dijaloga. Četvrti odgovor glasi sa stanovišta razumevanja značenja. Filozofi bi rekli hermeneutički, sa stanovišta teorije značenja. Istinsku zajednicu čine ljudi koji se međusobno dobro razumeju. Oni dele jedan svet zajedničkih značenja. U rečima se prosto čuva iskustvo zajednice. U njima diše njen pogled na svet. Da navedem samo jedan primjer. Recimo, u Eskima neki kažu da ima 8 reči za sneg, a neki da ima 28. Nije bitno. Eskimi imaju više reči za sneg nego mi. Oni razlikuju nekoliko nijansi toga snega, jer, boga mi, niti mogu praviti svoje kućice iglo od bilo kakvog snega, niti mogu loviti foku po bilo kakvom snegu. Dakle, oni su svoj duh izoštrili za te nijanse snega. U njihovom jeziku dominira ta reč. Ili, u arapskom jeziku postoji 20 reči za devu, za kamilu, i 6000 reči u vezi sa kamilom. Zašto? Zato što se život beduina ne može zamisliti bez kamile. Dakle, u rečniku toga naroda vidi se šta je dominantno, šta je bitno. Ili, ne znam ja, uzmite kozake. Kozaci koga, kozaka ne može zamisliti da nije na konju. Kozaci razlikuju 200 nijansi i konjske dlake. A poznati jahači. Dakle, mi vidimo kako se u rečniku jednog naroda izražava ono što je bitno za njega. Dakle, ja rekoh, u rečniku diše pogled na svet jedne zajednice. Naravno, ja rekoh da se ljudi dobro mogu razumeti, iako se ne moraju slagati. Dakle, razumevanje ne podrazumeva slaganje. Vi mene večeras možete izvrsno razumeti, a da se sa mnom ne slažete. A i obrnuto je moguće da se ljudi slažu, a da ništa ne razumeju. Mi smo se tako 50 godina slagali sa nečim što nismo razumevali. na primjer, marksizam na univerzitete, a jedan od 100.000 nije znao o čemu se tu radi, ali svi su glasali za. Dakle, slaganje bez razumevanja. Ipak, zajednička značenja omogućuju razumevanje. Kad vi slušate, recimo, govor lekara ili govor pravnika ili govor nekog drugog stručnjaka, ja sam imao prilike da budem pozvan na takve skupove, 3 dana ništa nisam skoro razumeo. To je tako specijalistički jezik koga više običan svet ne može da prati. To su stručni jezici. Zato se univerzalna značenja čuvaju u starijim jezicima, na primjer sanskritu, grčkom i latinskom. Čim su propovedi počele ne na latinskom, nego na nacionalnim jezicima, sužavanje je počelo već tada. Čuvati sećanje na sveopšte simbole i pojmove, to je način na koji se mi, kao intelektualci, možemo da suprotstavimo onima koji stalno povlače granice među nama. Te granice nisu samo u prostoru, recimo granice među državama, ili u vremenu, na primjer periodizacija istorije, nego i ovde. Svaki put kad definišem pojam, kad klasifikujem, kad pravim tipologije, ja povlačim granice. To je način na koji zapadnoevropska misao radi. O tome možemo u razgovoru. Dakle, naš posao kao intelektualaca jeste da čuvamo uspomenu na pojmove i simbole koji imaju univerzalna značenja, jer to omogućava zajednicu. Evo vidite reč zajednica za jedno, kad smo svi za jedno, za one istine koje su iste za sve nas. Ako ne čuvamo ta zajednička značenja, desit će se ono što je Nobelovac Ivo Andrić već predvideo. Kaže on, mi ćemo se moći čuti s kraja na kraj sveta, ali se nećemo razumeti. Dakle, pojam i reč nisu kadri da izraze ono što mogu pogled i ćutanje. Ponekad tišina sve govori, ponekad je ćutanje rečitije od reči. Umberto Eco u svojoj knjizi Ostrvo dana pređašnjeg divno veli: dva zaljubljena srca koja se gledaju govore daleko više no što bi u jednom danu rekli svi jezici ove vaseljene. Dakle, dvoje zaljubljenih od pogleda i tišine čine zajednicu. Ima dakle iskustava koja su iznad jezika, neizreciva na bilo koji način. To su evo iskustva ljubavi, mistična iskustva, koja se ne daju prevesti u reči i pojmove, pogotovo ne u racionalne. A kad ih pokušate ta iskustva izraziti, susrećete se sa nepremostivim teškoćama. I ja baš često kažem, kad se osjećanja i misli prevode u reči i pojmove, uvek se događa neka izdaja. Naime, reči varaju misli. Ali, kako rekoh, granice postoje da bismo ih prelazili. Ja sam to 40 godina činio, ne samo u prostoru i u vremenu, nego i u duhu. Da vidimo 5. odgovor na isto pitanje. Šta znači razgovor sa stanovišta stvaranja zajednice, ili ako hoćete, sociološki? Ovo je za mene najmanje zanimljivo, jer sam ja sociolog po struci. Ali ja ću izneti samo ukratko svoj stav. Sve dok postoje velike razlike u društvenoj moći, u razgovoru se malo dokazuje razlozima, a više se pokazuje moć. Recimo, kad su naši išli Jovice u Rambuje, kaže, mi idemo tamo na ravnopravnoj nozi da raspravljamo. Ko si ti, ve, da ideš na ravnopravnoj nozi da raspravljaš? Bez ikakve moći. Oni nisu išli na razgovor, jer razgovor podrazumeva ravnopravnost učesnika i jednaku moć. Ti si išao na neke pregovore, nagovore, dogovore, što kaže Čeda Čupić, prigovore, izgovore, ugovore, ali nema tu razgovora. Drugim rečima, u društvu koje je hijerarhijski strukturirano, razgovor je više mogućnost nekog budućeg društva nego stvarnost sadašnjeg. Dakle, u političkoj ravni vi imate odmeravanje snaga, to jest pregovore. Gde i možete imati razgovore? Pa evo gde, u kulturi. Evo, ovo su trenuci kada mi ravnopravno razgovaramo o nekom problemu, bez ikakvog isticanja moći, s moje ili s vaše strane. To su jedini pravi iskreni razgovori. Iskren razgovor u politici je danas nemoguć. I moj zaključak glasi, samo jednaki mogu da vode razgovor. Mi živimo u društvu nejednakosti, dakle, u nas nema pravog razgovora. U društvu nejednake raspodele moći, iskren razgovor bio bi najveća novost. Dakle, istinski razgovor nužno se odvija na vodoravnoj ravni, a to je kultura. A pregovori se odvijaju na vertikalnoj ravni, to je politika. Naravno, ne treba odustati od razgovora, čak i u ovakvom društvu kako mi živimo. Ja mislim da treba duhovno hteti ono što društveno još nije moguće ostvariti. Iako, dakle, živimo u jednom hijerarhijskom društvu raspodele moći, mi nećemo zaboraviti na mogućnost dijaloga, bar u oblastima u kojima je to moguće ostvariti. Evo, nauka, prosveta, kultura, umetnost, a to nije malo i to nije beznačajno. Ja duboko verujem da će u jednom svetu zasnovanom na moći, kao što je ovaj danas, svet, da je unutar njega moguće stvarati jedan mali svet ili male zajednice zasnovane na ljubavi i razumevanju. Evo, mi smo večeras ovdje za 2 časa ostvarili jednu duhovnu zajednicu, zajednicu nade, zajednicu sećanja, zajednicu razumevanja, zajednicu ljubavi. Nasuprot tom spoljašnjem svetu, zajednica, zapravo društvo, to nije zajednica, nego društvo hijerarhijsko, gdje je onaj ko ima i ko može, taj onda i vlada. 6. odgovor na isto pitanje je psihološki. Šta znači razgovor sa stanovišta gradnje svesti o vlastitom identitetu? Psihološki. Razgovor je prilika da vidimo sebe očima drugog, bez obzira da li ćemo tu sliku o sebi da prihvatimo ili da je odbijemo. Bitno je da je ta slika jasna i razgovetna. Jedna kineska mudrost kaže, samo tuđim očima mogu da se vide svoji nedostaci. Samo tuđim očima mogu da se vide svoji nedostaci. Razgovor je proces ispravljanja slike o meni i tebi. Svest o sebi možeš da stekneš samo iz odnosa sa drugim, jer u tim odnosima doživiš i to da ti drugi osporava ili poriče ili ne prizna ili ruši sliku koju imaš o sebi. Da nemaš određenu sliku o sebi, svako drugo mišljenje o tebi bilo bi ti jednako vredno ili jednako bezvredno. To da neka mišljenja o sebi odbacuješ, govori o tome da imaš određeno mišljenje o sebi. To jest, braniš svoj identitet. Moj zaključak glasi, identitet se moćno ispoljava kada je ugrožen. Kad neko ruši moju sliku o meni samom ili moj identitet, tad mu se ja jako suprotstavljam. Najličniji identitet sadrži nešto dobijeno iz odnosa sa drugim, bez koga se i ne može steći svest o vlastitom identitetu. Bez pomoći drugih ne možeš postati ličnost, ali uz njihovu pomoć možeš da je izgubiš. O tome možemo u razgovoru. Moj zaključak iz ovoga glasi, s vremena na vreme ukradite pokoji tren za tišinu i samoću u kojoj jedino možete čuti sami sebe. Jer za rađanje misli o sebi potrebno je malo tišine i samoće, kao i za molitvu. Misao i molitva rađaju se na tihim mestima. Psihološki je stvar vrlo zanimljiva. U razgovoru čovjek pristaje na spoznaju da je nesiguran i ograničen. Dakle, u razgovor ne možeš da uđeš siguran, nego uvek ograničen s obzirom na informacije, na saznanja i nesiguran jer ne znaš sve, nisi Bog. Međutim, čovjek se ne stidi svoje nesigurnosti i svoje ograničenosti jer je to način na koji svaki drugi čovjek živi. Svi smo ograničeni i utoliko svi nesigurni. I utoliko je razgovor otkrivanje ranjivih mesta u sabesednika. A svaki od nas ima ranjiva mesta, jer nije svaki sveznalica kao Bog. Otuda strepnja od dodira sa drugim i drugčijim. Strepnja od susreta razlika.